Hivi sasa ni saa 8 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Hizi ni habari za dunia zinasoma kwako nami Mkamiti Kibayasi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anasafiri wiki hii kwenda Ufaransa na Ubelgiji kwa mazungumzo mapana ambayo yanajumuisha majadiliano juu ya hali nchini Ukraine, Gaza na Haiti, pamoja na mazungumzo ya kibiashara na Umoja wa Ulaya na Armenia. Blinken anaanza ziara yake mjini Paris, ambako wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema atakutana na Rais Emmanuel Macron kuhusu kuiunga mkono Ukraine, kuzuia vita vya Israel na Hamas huko Gaza na kuleta utulivu nchini Haiti. Marekani na Ufaransa zimekuwa miongoni mwa waungaji mkono wakuu wa Ukraine katika kipindi cha miaka miwili tangu Russia ilipoanzisha uvamizi wa jirani yake. Blinken pia anatarajiwa kuelezea uungaji mkono wa Marekani kwa shirika la Umoja Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni wakati akifanya mazungumzo na mkurugenzi mkuu wa UNESCO Audrey Azoulay. Jeshi la Ukraine limeripoti leo Jumatatu kwamba limeharibu ndege mbili kati ya tatu za Russia zisizokuwa na rubani, yani drone, zilizotumwa katika mashambulizi ya usiku kucha. Ripoti hiyo haikujumuisha taarifa yoyote kuhusu wapi uvamizi huo ulifanyika au kama kulikuwa na uharibifu wowote kutoka kwa drone ya tatu. Katika mkoa wa Belgorod nchini Russia ambako unapakana na Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Russia imeripoti kuzima shambulio la Ukraine lililohusisha ndege mbili zisizokuwa na rubani. Vyacheslav Gladkov, governor wa mkoa Belgorod, aliripoti uharibifu wa nyumba pamoja na umeme ikiwa ni matokeo ya vifusi vilivyoanguka kutoka kwenye ndege mbili zisizo na rubani katika kijiji cha Dolgoye. Mshauri wa rais wa Ukraine Mykhailo Podolsky alisema Jumatatu kwamba vita hivyo vinaendelea tu kuongeza nguvu ya Russia kwa uvamizi wake na kwamba vita kama hivyo vina suluhisho la kijeshi pekee. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Jeshi la Israel limesema Jumatatu kwa vikosi vyake viliondoka katika eneo la hospitali ya Shifa kaskazini mwa Gaza baada ya kukamilisha operesheni yake. Kuondoka kwa wanajeshi kunajiri wiki mbili baada ya vikosi vya Israel kuanzisha operesheni hiyo katika hospitali kubwa zaidi ya Gaza, wakiwashutumu makamanda wa Hamas kwa kutumia eneo hilo kufanya operesheni za kigaidi. Jeshi la Israel limesema limewaua wanamgambo 200 katika eneo la hospitali hiyo ambako lilitelekeza mapigano ya ardhini pamoja na mashambulizi ya anga. Miili ilipatikana ndani na nje ya jengo la hospitali wakati watu waliporejea katika eneo hilo kufuatia kuondoka kwa vifaru na wanajeshi wa Israel. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amerudia tena juhudi zake za kufunga mtandao wa habari wa Al Jazeera nchini Israel kupitia msemaji wa chama chake. Kiongozi wa Israel alisema bunge litakutana jioni ili kuidhinisha sheria mpya. Baada ya sheria hiyo kupitishwa, Netanyahu atachukua hatua za haraka kuifunga Al Jazeera kulingana na utaratibu uliowekwa katika sheria, taarifa ya chama cha Likud ilieleza. Maafisa wanasema kuwa vikosi vya ulinzi wa pwani cha Marekani kinaandaa njia mbadala ya muda kwa ajili ya meli muhimu ya kibiashara karibu na daraja la Francis Scott Key Bridge mjini Baltimore katika jimbo la Maryland. Wafanyakazi wameanza kazi ngumu ya kuokoa chuma na saruji kwenye eneo lililoanguka daraja hilo na kusababisha vifo katika mto Patapsco baada ya meli ya mizigo kugonga nguzo wiki iliyopita. Maafisa walielezea kufunguliwa kwa njia ya muda kama sehemu ya maandalizi ya kufungua njia kuu. Video ilionyesha walinzi wa pwani wakidondosha vifaa maalum vinavyoelea kwenye maji hapo Jumapili. Kapteni David O'Connell kutoka kitengo cha serikali kuu ndiye anayeratibu shughuli hizo. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache hivi sasa utakuwa naye Kenneth Bwire. Shukrani kwa kunisikiliza.
kwa undani. Kenya inataka mabadiliko ya haraka kufanyika katika ofisi ya katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Inamuondoa Peter Madhuki na kumweka Caroline Mwende. Madhuki ameanza mchakato wa kisheria inayoonekana kama ya kuzima jaribio la nchi yake. Afrika Kusini inajitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Chama kinachotawala cha African National Congress ANC kimetabiriwa kupoteza ufuasi mkubwa, ushindani ukitoka ndani ya chama. Je, kuna uwezekano wa kuunda serikali ya muungano? Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Peter Madhuki ameomba ushauri wa kisheria kutoka kwa wanasheria katika makao makuu ya jumuiya hiyo kuhusiana na hatua ya serikali ya Kenya kumuondoa katika nafasi hiyo, na kutakiwa kufika katika bunge la Kenya kwa mahojiano maalum yatakayomwezesha kuchukua nafasi nyingine kama balozi wa Kenya nchini Russia. Hatua ya Madhuki hata hivyo inaonekana kama njama ya kukataa kuondoka nafasi ya katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, sawa na kukataa uteuzi wa rais wa Kenya William Ruto kuwa balozi nchini Russia. Katika barua aliyoandika Machi 27 kwa idara ya sheria ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, Madhuki anataka wakili Dr. Anthony Kafumbe kutaka ushauri kuhusu hatua ya kutakiwa kufika katika bunge la Kenya kwa mahojiano maalum Aprili tarehe 8. Kenya iliandikia Jumuiya ya Afrika Mashariki Machi 15 ikitaka Madhuki kuondoka nafasi ya katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na barua ya Machi 18 ya kumteua Caroline Mwende kujaza nafasi hiyo imeshatumwa na kupokelewa. Katika barua yake ya Machi 26 mwaka 2024, Madhuki anataka ushauri wa kisheria kufikia kesho Jumanne Aprili 2 mwaka 2024. Nakala ya barua hiyo amepewa mwenyekiti wa baraza la mawaziri la Jumuiya ya Afrika Mashariki Deng Alor Kuol mjini Juba, Sudan Kusini. Je, hatua ya Madhuki inatafsiriwa kivipi? Rashid Ngaja ni mwanadiplomasia na mchambuzi wa uongozi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, yupo Dar es Salaam, Tanzania.
Tunaweza kusema kwamba ni siasa ndani ya jumuiya, lakini pamoja na siasa ndani ya Kenya, sababu hata nafasi inapopatikana inapatikana katika mazingira ya kisiasa. Hizi tuhuma hazijathibitishwa. Kunaweza kukaa kuna ukweli au kusio na ukweli, lakini linapoingia swala la kisiasa, chochote kinaweza kufanyika.
Profesa David Monda ni mhadhiri wa diplomasia na uhusiano wa kimataifa katika chuo kikuu cha City New York.
Anataka au ameikataa uteuzi wake kwenda Urusi, ama atataka kwenda Urusi na kesi ifunguliwe huku kusema kwamba pengine haki zake zinadhulumiwa. Na jambo hilo tena linaleta tena utata wa kidiplomasia, manake pia haionekani wazi kama anaishutumu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kama yeye mwenyewe Daktari Mandhuki au ni serikali ya Kenya.
Hatua ya Kenya kutaka Madhuki kuondolewa nafasi ya katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki inajiri baada ya wabunge wa Kenya katika bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kuripotiwa kumwambia Rais Dr. William Ruto kwamba Madhuki alikuwa ametumia vibaya pesa na rasilimali za Jumuiya ya Afrika Mashariki, ana upendeleo wa kijamii na ufisadi. Vyanzo vya habari mjini Arusha vimesema kwamba Madhuki amekana madai hayo na juhudi za VOA kumpata hazikufaulu. Rais wa Kenya Dr. William Ruto alimteua Caroline Mwende Mweke kuchukua nafasi ya Madhuki.
Ni tuhuma kwa sababu bado hazijathibitishwa katika vyombo husika, katika mamlaka husika, kwamba ni kweli alikuwa anafanya hayo ambayo yamesemwa na hao wabunge. Nadhani ndio hali ambayo inapelekea bwana au ndugu Peter Madhuki, Dr. Peter Madhuki kuweza kusitasita, kwa sababu anaona kama vile katika mchakato mzima wa kutolewa katika nafasi ile haukuwa katika ile utaratibu au ile hali ambayo alishirikishwa kwa namna moja ama nyingine, ikiwa ni pamoja na kuulizwa kwamba je, hizi tuhuma ambazo ziko juu yako ni za kweli ama si za kweli, ili aweze kukiri au kukataa.
Hatua ya Madhuki kutaka ushauri wa kisheria kuhusu kuondolewa kwake inajiri siku chache baada ya marais wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kuitisha kikao kinachotarajiwa kuidhinisha uteuzi wa Caroline Mwende Mweke kama katibu mpya wa Jumuiya Afrika Mashariki. Katika barua iliyoandikwa na katibu wa Baraza la Jumuiya Afrika Mashariki Deng Alor Kwol Machi 28 mwaka 2024, mawaziri wa mambo ya Jumuiya Afrika Mashariki kutoka nchi wanachama wamearifiwa kwamba mwenyekiti wa jumuiya Salva Kiir, ambaye ni rais wa Sudani Kusini, ameomba marais wa nchi wanachama kukutana kwa njia ya video Aprili 15 mwaka 2024 saa 9 alasiri saa za Afrika Mashariki, baada ya kikao cha mawaziri wa Baraza la Jumuiya Afrika Mashariki saa 5 asubuhi siku hiyo. Ajenda ya vikao hivyo ni kuidhinisha uteuzi wa Caroline Mwende Mweke kama katibu mkuu wa Jumuiya Afrika Mashariki.
Daktari Mansuki anaona ya kwamba anataka jina lake lisichafuliwe na haki zake za kisheria ziinuliwe, asikandamizwe na hawa wajumbe wawili wa kutoka Uganda ambao wanataka uchunguzi ufanywe kwake kwa hizi kashfa au shutuma za kashfa lakini sifikirii kwa wakati huu ya kwamba bunge ya Kenya itapinga uteuzi wake kwenda kule Urusi. Manake uteuzi huo unafanywa na rais na mapendeleo ya rais kwa yeyote yule ambaye rais anataka aende kuhudumia taifa kule ugaibuni.
Serikali ya Kenya iliomba kutumia kanuni za jumuiya hiyo za kutaka kubadilisha katibu mkuu, nafasi ambayo kwa sasa ni lazima ishikiliwe na rais wa Kenya kulingana na kanuni za jumuiya. Kanuni za Jumuiya Afrika Mashariki zinataka nchi mwanachama inayotaka kuondoa afisa wake wa ngazi ya juu kama katibu mkuu kuandikia marais kupitia kwa Baraza la Jumuiya Afrika Mashariki miezi 6 kabla ya kufanya hivyo. Muda wa miezi 6 unatoa fursa ya kuweka mipangilio maalum kuhakikisha kwamba kazi ya jumuiya inaendelea pasipo usumbufu wowote wakati katibu mkuu mpya anatafutwa au anaingia kazini. Hata hivyo, Kenya imeomba matakwa ya muda wa miezi 6 kutozingatiwa na kutaka Madhuki aondolewe haraka iwezekanavyo. Caroline Mweke anatarajiwa kushikilia nafasi hiyo hadi Aprili 25 mwaka 2026 wakati Kenya itapokeza nafasi ya katibu mkuu kwa nchi nyingine mwanachama.
Kashfa hii kiangaziwa ionekane bayana ya kwamba Daktari Mansuki ana kesi ya kuijibu. Basi hawa wabunge wa kutoka Uganda watamshtaki na itabidi arudi kuweza kujibu mashtaka hayo, na tena itazua tena swali lingine ambapo yeye kama balozi Daktari Mansuki atakuwa na ile kinga ya kidiplomasia, au hawa wajumbe nafsi yao ni kujaribu tu kuhakikisha kwamba hayupo bado Arusha na amerudishwa Kenya na tena kupelekwa Urusi, au atashtakiwa. Lakini ni aibu kwa serikali ya Kenya, hususi ikionekana kwamba hizi dola milioni 6 ya kwamba zimepotea, na pengine Daktari Mantuki ndiye anayeshukiwa kwamba amezitumia vibaya rasilimali hizo ambazo zinafaa kutumiwa kwa shughuli za ukanda wa Afrika Mashariki.
Unajaribu kusema uteuzi huu ni wa serikali ya Kenya kujisafisha kutokana na makosa ya Mathuki Arusha?
Huenda ikawa hivyo, lakini tena ni vigumu kujua, manake yule anayeteua ni Daktari William Ruto. Kwa hivyo pengine ameona kwamba Daktari Mansuki amechafua nafsi hiyo, yani has uhasama kati ya Daktari Mansuki na hawa wajumbe kutoka Uganda wanao mkashifu. Ni kama umesambaratisha nafsi yake Daktari Mantuki kule Arusha. Kwa hivyo itabidi serikali ya Kenya imuondoe impeleke kule Urusi, kama ni aibu ya kidiplomasia, na pia sio sura nzuri kwa wafanyikazi wa kidiplomasia wa kutoka Kenya pale ambapo wanashutumiwa kwa kutumia rasilimali vibaya, na tena wanateuliwa kwenda kuongoza ubalozi wa Kenya kwa mataifa mengine na kule Urusi, kule Arusha, ya kwamba wamefanya kazi mbaya. Kwa hivyo sio sura nzuri kwa serikali ya Kenya na wanadiplomasia wa Kenya kwa ujumla.
Nakamilisha sehemu ya kwanza kwa undani. Sehemu ya pili ni baada ya muda mfupi. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani kutoka Sauti ya Amerika VOA. Mimi ni Kenneth Bwire. Afrika Kusini inajiandaa kwa uchaguzi mkuu baadaye mwezi ujao Mei 29. Ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba kwa mara ya kwanza katika muda wa miaka 30, chama kinachotawala cha African National Congress ANC huenda kikashindwa kupata 50% ya kura. Karibu wapiga kura milioni 28 wamejiandikisha kushiriki uchaguzi huo wa wabunge katika bunge la kitaifa na mabunge ya mikoa. Huu utakuwa uchaguzi mkuu wa kidemokrasia wa 7. Uchaguzi nchini Afrika Kusini hufanyika kila baada ya miaka 5 tangu mwaka 1994, wakati utawala wa mzungu ulipomalizika na chama cha ANC kuingia madarakani. ANC kwa sasa kinaongoza na Rais Cyril Ramaphosa, ambaye anakabiliwa na ushindani mkubwa nje ya chama na ukosoaji ndani ya chama. Kiwango cha ukosefu wa ajira kimeongezeka na kufikia 32%. Kuna pengo kubwa la kiuchumi kati ya maskini na matajiri, sawa na kati ya mikoa. Kiwango cha ufisadi kimeongezeka. Kuna ukosefu wa umeme. Haya ni baadhi ya mambo ambayo yameelekea umaarufu wa Ramaphosa na chama chake cha ANC kushuka kwa umaarufu kati ya wapiga kura. Uhalifu umeongezeka sana nchini Afrika Kusini. Maafisa wa magereza wanasema kwamba kwa wastani visa 130 vya unajisi na 80 vya mauaji viliripotiwa katika muda wa miezi mitatu ya mwisho ya mwaka 2023. Ramaphosa na ANC wamesema wanafanya kazi kumaliza matatizo. Nixon Katembo ni mwandishi na mchambuzi wa siasa, yupo Johannesburg, Afrika Kusini.
Kwa kweli Rais Cyril Ramaphosa anakabiliwa na changamoto nzito sana kama rais katika muhula wake, ni kwamba amekabiliwa na changamoto hizi haswa janga la COVID-19, lakini hatuwezi kusema kwamba ameshindwa peke yake, kwa maana matatizo haya yamekuwepo kwa muda mrefu tangu chama tawala kichukue madaraka. Na ukiangalia hata historia ya Afrika Kusini yenyewe, kutoka utawala wa ubaguzi wa rangi hadi karibu ingie vita miaka ya 80 na 90, na uovu huo ama historia hiyo haijakabiliwa vilivyo na utawala wa sasa. Na ndio maana sasa raia wanaona kwamba kidogo wamesalitiwa na chama tawala na wengine, kiasi kwamba hawataki kuenda kupiga kura, kwa maana kuwa wanaona hata vyama vya upinzani haziwezi kushughulikia matatizo yao, ila vinajinadi tu kwa kutaka kuchukua nafasi ya uongozi ndani ya nchi hii.
Katika kampeni, chama cha ANC kinawaambia wapiga kura kwamba kiwango cha umaskini kimepungua, sekta binafsi inakuwa na kinapambana kumaliza ufisadi. Kinawaonya Waafrika Kusini kutovuruga maendeleo ambayo yamepatikana tangu kumalizika kwa utawala wa ubeberu nchini humo. ANC kinasema kwamba sekta ya afya imeimarika na kimeahidi kubuni mamilioni ya nafasi za kazi katika muda wa miaka 5 ijayo na kuimarisha uwekezaji. Lakini wapinzani wanasema nchi ipo katika matatizo makubwa. Chama kikuu cha upinzani cha Democratic Alliance DA kinawaambia wapiga kura kwamba nchi ipo katika matatizo na ni lazima mabadiliko yafanyike haraka iwezekanavyo. Democratic Alliance kinaahidi kuimarisha ukuaji wa uchumi, kubuni nafasi za kazi milioni 2, kuhakikisha kuna umeme wa kutosha na kukabiliana na uhalifu.
kwa muda mrefu kimekuwa kijijenga na kuonesha kwamba kinaweza kuwa chenye kuunda serikali mbadala kando na ANC, na kuonyesha kwamba kinaongoza kwa njia bora zaidi kuliko hata chama tawala cha African National Congress. Lakini kenyewe kimegubikwa na hali ya ubaguzi wa rangi, haswa kukilaumiwa kwa kuwapendelea wazungu waliochacha. Kwa mfano maeneo ya Cape Town huko, ambako unakuta mahali ambako kunakaa wazungu, kumetengenezwa vizuri, miundombinu inakaa vizuri, lakini ukienda maeneo duni kama Kalicha, Nyanga, Mitchells Plain na kwingineko, unakuta kwamba hali ni hile hile. Sasa hii kidogo imekiharibishia sifa chama hicho cha upinzani cha DA. Sema tu vyama ambavyo vinaongoza sasa na vijana machachari kama Julius Malema ndivyo vinaibuka sasa na kutaka kupata wingi wa wapiga kura, kwa maana kuwa wanaona kwamba vinaweza vikawa ni vyama vya kushika madaraka baada pengine ya ANC kuondoka madarakani.
Kando na Democratic Alliance, kuna chama cha msimamo mkali chake Julius Malema, Economic Freedom Fighters, EFF. Hiki ndiyo chama cha tatu kwa ukubwa Afrika Kusini kilichoundwa kutoka kwa ANC. Malema na EFF wanadai kwamba ANC kimeshindwa kuleta mabadiliko ya uchumi na kuhakikisha usawa maendeleo ya uchumi kwa watu wote wa Afrika Kusini. EFF kinaahidi kuwajali watu maskini na kuhakikisha kwamba utajiri haupo mikononi mwa watu wachache. Kinataka kutaifisha idara za madini, benki na sekta zingine muhimu za uchumi, kikidai kwamba utajiri utokanao na sekta hizo utawafaidi idadi kubwa ya watu Afrika Kusini, anavyosema Nixon Katembo.
Ni kile kile ambacho wamekuwa kisema kwamba ni kutaifisha mashamba ya wazungu waliochache, kujenga benki ya kitaifa ambayo inaongozwa na serikali kwa manufaa ya wananchi. Kimekuwa kikielezea swala la kuwapa elimu ya bure kutoka chekechea hadi vyuo vikuu, na kuweza kusema kwamba ni lazima serikali iingilie kati katika kutoa mwongozo wa kiuchumi kando na mfumo wa sasa uliopo ambao unaegemea sana masoko huria. Sasa haya ni kidogo sera ambazo zinaleta utata, haswa ukiangalia uchumi wa Afrika Kusini ulivyo, ukiwa na uwekezaji kutoka makampuni makubwa ndani ya nchi hii na yale ya kutoka nje. Sana kidogo kinaonekana kuwa kinaweza kikawa shida kwa raia, na ndio maana uraia walio wengi haswa ambao hawana walichonacho kiuchumi wanaunga mkono EFF, na vijana ambao wanaibuka na wanakabiliwa na ukosefu wa ajira. Kumbuka ukosefu wa ajira sasa kwa mjibu wa serikali ya Afrika Kusini na takwimu zinaonyesha kwamba ni 49% ya vijana hawana ajira, lakini ukilinganisha na jumla ya ukosefu wa ajira umefikia sasa 69% miongoni mwa vijana kwa ujumla. Sasa hii ndio inatoa mwanya kwa EFF kuweza kupata uungwaji mkono miongoni mwa vijana.
Wapo waliokuwa wanachama wa ANC ambao sasa wamekuwa maadui. Miongoni mwao ni aliyekuwa Rais Jacob Zuma, aliyeondolewa na Ramaphosa kwa tuhuma za ufisadi, madai ambayo anakanusha. Zuma alifungwa gerezani kwa kukaidi amri ya mahakama. Maandamano makubwa ya kumunga mkono yakatokea kabla ya kuachiliwa baadaye. Sasa anaunga mkono chama cha upinzani cha Umkhonto wa Sizwe, yani MK, ambacho kimechukua jina hilo kutoka kwa kundi lilokuwa la wapiganaji wenye silaha wa ANC. Kina ufuasi mkubwa nyumbani kwa Zuma, mkoa wa KwaZulu-Natal. Kinaahidi kubadilisha Afrika Kusini kimaendeleo na kubuni nafasi za ajira 5 million.
Hatari kwa ANC ipo katika baadhi ya mikoa ambayo inaunga mkono rais huyo wa zamani, hasa ukiangalia mkoa wa KwaZulu-Natal ambao ndio mkoa wa pili kwa wengi wa usajili wa wapiga kura ndani ya nchi hii, ukifuata mkoa nilioko sasa ambako Johannesburg na mji mkuu wa Pretoria unapatikana. Sasa hapo kidogo ndio inaleta matatizo, lakini pia Kondwe Sizwe inapata ungaji mkono kutoka hasa kwa viongozi ambao ni maveterani ambao wanahisi kwamba ANC haijawajali licha ya jitihada zao na kushiriki kwao katika harakati wa ukombozi wa nchi hii, na kusema kwamba ANC kidogo imeenda kombo na sera ambazo wakati wa ukombozi chama hicho kilijiwekea kwa ajili ya kunasua walio wengi wa Afrika ndani ya hali ya ukosefu wa ila na ukosefu wa kutokuwa na nafasi kubwa katika uchumi wa nchi hii. Sasa hapo ndi kidogo ndio MK ama Mkonto Wesizwe kama inavyojulikana kwa maana kuwa mkuki wa taifa. Hili nikumbusha kwamba ilikuwa tawi la zamani la kijeshi la chama tawala cha Africa National Congress, na wanaunda MK ni baadhi ambao watu wanatoka chama tawala cha ANC.
Wapiga kura Afrika Kusini hawachagui rais, wanachagua wabunge 400 katika bunge la taifa. Wabunge hao huchagua rais ndani ya muda wa siku 30 baada ya uchaguzi mkuu. Kwa hivyo hakuna wagombea urais kwenye uchaguzi huu, lakini kila chama kina kiongozi wao anayekiongoza katika kampeni, na picha kiongozi huyo huwekwa kwenye karatasi za kupiga kura. ANC kina Rais Cyril Ramaphosa, Democratic Alliance kina Jacob Steenhuisen, na EFF yupo Julius Malema. Kiongozi wa chama kinachopata idadi kubwa ya wabunge wa kitaifa anatarajiwa kuwa rais. Vyama vya upinzani bila kuhusisha EFF chake Julius Malema vimekubaliana kuunda serikali ya muungano endapo vitapata idadi kubwa ya viti bungeni zaidi ya ANC.
Hii si mara ya kwanza kwa serikali ya kitaifa kuundwa nchini Afrika Kusini. Kumbuka kwamba serikali ya kwanza ya rais hayati Nelson Mandela ilikuwa serikali ya maridhiano ya kitaifa ambako chama cha wazungu walio wachache National Party kiliungana na ANC kwa kuunda taifa kwa kuunda serikali ya mseto ambaye Mandela alikuwa rais, na miezi michache rais wa zamani FW de Klerk alikuwa naibu wa rais. Sasa hii ndiko Afrika Kusini inaelekea iwapo moja wapo ya vyama ambazo zinagombea uchaguzi hii watapata 50% inayohitajika kwa mujibu wa katiba ya Afrika Kusini. Tayari kuna wigo wa kutaka kuanzisha mazungumzo ya kuunda serikali ya mseto ambapo chama tawala kimeelezea nia yake ya kuwashirikisha mtu yote, kwa mfano kuweza kuunda serikali pamoja na EFF, aidha kuunda serikali na chama kikuu cha upinzani cha DA.
Kampeni pia inaangazia zaidi haja ya kutaka wahalifu kuuawa na wahamiaji kufukuzwa nchini Afrika Kusini. Nakamilisha kwa undani kutoka Sauti ya America VOA. Asante kwa muda wako. Mimi naitwa Kenneth Bwire.